Det var Jesus, han kom til området op ved Caesarea Philippi, og der spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at menneskesønnen er?" De svarede: "Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en af profeterne." Så spurgte han dem: "Men I, hvem siger I, at jeg er?" Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn." Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det er kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene." Der forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Der tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: "Gud bevar dig, Herre, sådan må du aldrig gå dig." Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: "Vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil." Der sagde Jesus til sine disciple: "Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde for med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?" Jeg skal sætte jer. Jesus, han havde været sammen med sine disciple i næsten 3 år på det her tidspunkt op i Galilea. Og nu tager han så på en sidste tur med dem. Sådan en, tager dem væk fra al hypen, væk fra alle de der flokke, der stemledes omkring ham. I det nordligste af Israel, helt op ved Hermonbjerget, op i den by, der hedder Caesarea Philippi, og ved Jordans flodens udspring. Der samler han sig med sine disciple, fordi han vil lære dem noget, han vil snakke med dem. Fordi han skal tale med dem om noget vigtigt. Hvem er jeg? Han begynder med at spørge dem: "Hvem siger folk, at jeg er?" Altså, hvem siger folk, at menneskesønnen er, spørger han. Men menneskesønnen er en titel, han bruger om sig selv. Hvem siger folk, at jeg er, når I sådan snakker med dem? Og de svarede, der nogen, der sagde, at han støber, der var stået op for graven. Altså, andre mente, at han var den her profet Elias fra det gamle testamentets tid. Ham, der var faret til himmels i en ildvogn, og som skulle vende tilbage i de sidste tider. Andre igen mente han var profeten Jeremias, til hvem man havde noget cirka samme forventning som Elias. Altså 3 forskellige svar, men i grunden det samme svar. At han er en profet. Folk siger, at du er en profet. Et stort menneske, et særligt menneske, et religiøst geni. På den måde en i rækken af de budbringere, som Gud han sendte til jorden, til sit folk. Det var sådan det, folk sagde, når de spurgte. Hvad siger folk i dag i grunden, hvis vi spørger? Hvem synes du, Jesus er? Hvad mener han er? Til de af jer, som så i torsdags sendte sådan et Facebook-opslag ud om gudstjenesten i dag. De af jer, der læste det, så I måske, at vi gav jer en lille udfordring eller en lille opgave, hvis I har lyst. Og faktisk gå hen til en, som I kender, og spørg. Det kunne være en kollega eller en ven eller en eller anden. Hvem mener du, Jesus er? Og nu ved jeg ikke, om du har set det, eller om du har fået spurgt. Men måske kom der en spændende samtale ud af det. Og vi spurgte blandt andet, jeg kom blandt andet med den opfordring, fordi at nogle gange er det virkelig måske den bedste måde at komme i snak med folk om Gud, om Jesus, hvem han er. Det er faktisk at spørge, hvem mener du, Gud han er, eller hvem mener du, Jesus er, eller hvad man nu kan finde på at spørge. Det går meget spændende at høre. I kunne for eksempel til kaffen bagefter. Hvis der er nogen af jer, der har prøvet at spørge en her de sidste dage, så kan vi prøve at fortælle det til de andre, dem I sidder ved siden af. Men hvis ikke du har fået spurgt, hvis ikke du har set opslaget, eller ikke har glemt, eller ikke turde at spørge, hvad tror jeg så, folk vil svare? For at forestille dig, måske din kollega, eller din klassekammerat, eller din nabo, som ikke kender Jesus, men som du kender lidt, måske perifært eller overfladisk. Jeg tror, at mange i grunden vil sige cirka det samme, som dem disciplene spurgte. Han på en eller anden måde sådan en slags profet. Hvilken plads og rang han har sådan i rækken af profeter igennem vores historie, måske varierer afhængig af, hvem man spørger. Der er nogen, der vil sige, at han er nummer et, han er den største profet, der nogensinde har været. Eller, mens andre vil sætte ham på linje med Buddha, eller Moses, eller Mohammed, som nogen mener er profeter. Eller mange vil nok sige, en godt menneske, en virkelig godt menneske, der kan lære os rigtig meget. Et godt forbillede, en vis mand. På den måde et særligt udrustet, usædvanligt menneske. Men et menneske, som en af os vil mange nok sige. Nogle måske svarer noget tredje. Og det kan være meget interessant. Men det store spørgsmål for Jesus her er også, men I, mine kære disciple, siger Jesus, hvem siger I, at jeg er? Hvis jeg nu spørger jer. Og det spørger han sine disciple om. Og så kommer Peter på banen, den her bramfri disciple, der altid lige skal parkere først, og har de gået rigtige svar. Og så siger han, Jesus, du er Kristus. Du er den levende Guds søn. Og hvor er det sandt? Og hvor er det sandt, det han siger? Det er lige præcis det, han er. Og det, han siger her, er jo på mange måder den første kirkes trosbekendelse. Den mest tydelige og klare trosbekendelse, vi hører. Og er på mange måder sådan fuldstændig kilde og udspring til alt andet, hvad der flyder ud af kristendommen. Og derfor kan man næsten sige, at der er noget symbolsk i, at den her bekendelse til Kristus, at den lyder ved et af Jordanflodens udspring. Der var det allermest vidunderligt køligt og klart og rent, hvor der ingen forurening er. Det er herudfra, at trosbekendelsen til Kristus, som den levende Guds søn, springer. Fordi i Peters bekendelse er Jesus ikke bare en profet. Det vil sige en budbringer. Profet betyder budbringer. Jesus er ikke bare en budbringer, der skal fortælle os godt nyt fra Gud. Men han er ikke bare en budbringer, han er selv budskabet. Jesus er ikke kommet bare for at lære os noget, ligesom alle mulige mennesker gerne vil lære os noget, eller vi gerne vil lære andre noget. Men han er kommet for at være noget. Han er ikke bare kommet en underviser, der kommer for at give os indsigt i livet. Og det kan vi på mange måder længes efter. Jesus lærer os at forstå det her liv, og det er mange, der spørger ham om. Men han er ikke bare kommet for at give os indsigt, han er kommet for at være livet. Han er ikke kommet for at give os indsigt i livet, men for at være vores liv. Giver os liv. Han forkynder ikke bare Guds kærlighed. Han er Guds kærlighed. Han er den levende Guds søn, Guds udtrykte billede, som et andet, der står et andet sted. Og den, der har set ham, har set Gud. Den, der har set Jesus, har set faderen. Og derfor kan du ikke sammenligne ham med nogen andre. Du er Kristus, den levende Guds søn. Det er den klippe, vi står på som kirke. Det er det, vi bygger kirke på. Og det er også grunden til, at vi hver søndag, når vi mødes, bekender vores tro på ham. At han er den levende Guds søn. Og det har vi Jesu ord for, at vi skal gøre. At det er den bekendelse, vi skal bygge på. Fordi umiddelbart efter, at Peter han har sagt det her, så siger Jesus nemlig til Peter, salig er du, Simon. Fordi den bekendelse har du ikke selv fundet på, men den er givet dig fra Gud. Det er nemlig den, jeg er. Jeg er nemlig den levende Guds søn. Og nu skal du så høre min bekendelse, Peter. Fordi du er Peter, som betyder klippe. Og på den klippe, den bekendelse, vil jeg bygge min kirke. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Vi kan godt tænke, at kirke kan være så skrøbeligt. Og kan vide, om der overhovedet findes noget her i en bykirke. Kan vide, om der overhovedet findes nogen kirke i Danmark om 50 år. Fordi der folk forsvinder ud af kirkerne, og mange synes, at det er fuldstændig vanvittigt at tro på en levende Gud. Men Jesus siger, at den kirke, der bygger på den bekendelse af Kristus, er der ikke noget, der kan vælte. Dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og det er både kirkens fundament, og det er også vores formål. Fordi hver eneste gang et menneske hører den Kristusprædiken, høre, at Jesus er den levende Guds søn, så åbnes himlens dør for det menneske. Mens den, der ikke vil tro på det, og ikke vil høre på det, møder en lukket dør ved Gud. Det er så at sige den kristne kirkes nøglemagt, som Jesus snakker om til Peter. At hvis vi bekender over for verden, at Jesus han er Kristus, han er den levende Guds søn, det er den nøgle, som åbner himmerigets dør for mennesker. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, siger han til os. Og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. At Kristus er den levende Guds søn, det er den nøgle, som åbner himmerigets dør for mennesker, og det er den, der lukker himmerigets dør for mennesker. Derefter så begynder Jesus at fortælle sine disciple noget, som fuldstændig bryder billedet for Peter. Han begynder at fortælle om, at han skal til Jerusalem. Nu har han gået rundt sammen med disciplene i 3 år op i Galilea. Han har gjort det ene under efter det andet, og det har været så fantastisk. Nu siger han så, nu kære disciple, nu er det ved at være tid til, at jeg skal til Jerusalem for at lide, for at dø og for at opstå igen. Og hvad gør Peter så? Ham, som lige har sagt, Jesus, du er Messias, du er Guds søn, du er den, du siger, du er. Og så begynder han at snakke om, at man skal lide og dø, og det kan Peter overhovedet ikke. Han kan overhovedet ikke få det ind i sit begrebsapparat. Og han protesterer, han kan slet ikke acceptere det. Han siger, Gud bevarer dig, Herre. Gid det aldrig måske dig. Så var Peter, han ville det bedst for Jesus. Peter ville det allerbedst for Jesus. Ej, du skal da ikke dø, Jesus. Gud, du skal da ikke afvises. Du skal da ophøjes. Du skal da æres. Folk skal komme og følge dig. Folk skal blive imponeret. Folk skal komme til at tro på dig. Du skal da ikke dø. Men Peter har ude på at snakke Jesus fra det, han var kommet for. Og det er også det, Jesus genkender i Peters ord til ham. Han genkender nærmest djævelens fristelse fra ørkenen, der vil lokke ham til frafald. Fordi det er Peter, han er ved at friste Jesus til at falde fra. Og gå væk fra den vej, som han egentlig var kommet for. Og det er derfor, han siger til Peter, vi er bag mig Satan. De har fuldstændig meget, meget voldsomme ord. Til en af hans egne disciple, som havde fulgt alt, og som lige har bekendt, at han var den levende Guds søn, at han var Kristus. Siger han, vi er bag mig Satan. Vi er bag mig, at du frister. For du vil ikke, hvad Gud vil, men du vil, hvad mennesker vil. Du, Peter, du vil ikke, hvad jeg vil, men du vil, hvad du selv vil. Hvad er det for et gudsbillede, som Peter, eller Jesus han afslører ved Peter? Jo, for det første, at det gudsbillede, han siger med sin mund, er ikke det samme, som bor i hans hjerte. Han er lige bekendt, at Jesus var Kristus, Messias, den levende Guds søn. Men nu taler han om en Jesus, som skal passe med hans eget billede. Ej, Jesus, du skal da ikke dø. Jo, for det var lige netop det, den levende Guds søns skuld. Men det passer ikke med Peters billede. Så det, han sagde med sin mund, passede ikke med det, han havde i sit hjerte. For det billede, han havde i sit hjerte, det var nemlig et billede af hans yndlingsgud. Et billede efter hans egen smag, formet af, hvad han selv ønskede. Et billede, der handler om storhed og magt. Jesus, han skulle, for Peter var det, at han skulle genoprette Davids riget. Han skulle smide romerne ud, at stoltheden skulle tilbage til Israels folk. Og Peter, han kunne stå ved siden af ham. Og han kunne sådan ligesom få noget af glansen fra Jesus. At Jesus, han var ekstremt populær på det her tidspunkt. Han helbredte. Folk kom til ham i hobetal. Og Peter, han stod ved siden af ham og nød det. Jeg tror, han nød det så meget. Jeg tænkte, wow, jeg får lov til at være sammen med ham. En, der hjælper mennesker og deres behov. Ham vil jeg gerne gå ud og fortælle om. Men også en, der hjælper mig og mine behov. Fordi Peter vidste jo godt, at han ikke var perfekt. Han havde også brug for hjælp indimellem og sådan noget. Jeg tror, at Jesus han opfyldte Peters drømmebillede af en Gud. indtil den her tidspunkt. Og han ville det bedst for Jesus, for han elskede ham så højt. Men det, som i Peters øjne var det bedste for Jesus, var det ikke det bedste i Jesu øjne. Og derfor er det Peter, der skal irettesættes, ikke Jesus. I sin mund har Peter et andet gudsbillede end i sit hjerte. Kender I det? At have et gudsbillede, som vi har lige bekendt vores tro på ham her, for 5 år siden, eller længe år siden. Og du taler måske om det også her i kirken, hvem Jesus han er. Hvis jeg spurgte dig, hvem er Jesus? Så mange af jer nok sige, at han er Jesus, han er den levende Guds søn. Han er den, der har frelst mig. Han er alle de rigtig gode svar og sande svar. Men er det samme billede af Jesus, vi har i vores hjerte? Former vi vores gudsbillede efter, hvad vi i grunden gerne selv vil? På den måde konstruerer en drømme Jesus. Hvad for en Jesus kunne du godt tænke dig, hvis du skulle vælge? Hvis det var dig, der fik lov at på en måde modellere og forme Jesus, så han var efter os. Dit ønske. Måske sådan en, hvis jeg sådan skulle være sådan helt egoistisk. Sådan en, der ikke sagde mig imod. En, der lød mig passe mine egne prioriteringer. En, der lod mig bruge mine penge, som jeg ville. En, der lod mig bruge min tid, som jeg ville. Også en, der ikke gjorde mig upopulær. Så jeg blev nødt til at sige upopulære ting nogle gange, når jeg skulle fortælle om ham eller min tro. En, der følger med tiden. En, der ikke fordømmer. En, der hjælper mig, når jeg har brug for ham. Sådan en Gud vil være fantastisk at have. En, der hjælper mine kære, når de er blevet syge eller brug for hjælp. En, jeg kan være stolt af at tro på. En Gud, der er rar at tro på. En, der frelser alle dem, jeg også gerne vil have frelst. Så kan jeg godt ønske mig en Gud. En, der frelser alle dem, jeg synes, Gud skulle frelse. Min søster, min bror, min ven, min nabo, som ikke tror på ham. En, der velsigner det, jeg også gerne vil velsigne. Er der i grunden en Jesus eller en Gud inde i dit hjerte, som du har på en måde konstrueret? Eller et billede, du har bygget op, en drøm om, hvem han er? Som er det, du vil, og ikke det, han vil? Og kender I så det, at hvis han ikke helt passer ind i det billede, at så ved jeg ikke rigtig mere, at jeg overgår på tid på ham. Jeg ved for eksempel ikke, om jeg overgår at læse i min bibel, for jeg ved ikke rigtig mere, at jeg får noget ud af det. Eller jeg taler heller helst ikke om ham, fordi at jeg ved, det vil bare bringe mig ud i pinlige situationer, svære situationer. Så jeg faktisk nogle gange kan overveje at droppe ham, fordi mit liv går egentlig meget godt. Og det passer mig egentlig meget fint at bare følge min egen vilje. Jeg har penge nok. Jeg har venner nok, jeg har familie nok. Er han så værd at tro på? Jeg ved det ikke, jeg kender ikke dit hjerte. Jeg kender mit eget hjerte. Og ved, at jeg kan være fristet til at forme et billede af Jesus. Efter min egen vilje. En, der passer i mine prioriteringer. Ligesom Peter. Vi skal høre nogle vers nu fra 1. Peters brev, kapitel 2, vers 4-10. Og det er den samme Peter, som skriver det her, som står, og som lige er blevet kaldt Satan, af Jesus op ved Caesarea Philippi. Det står sådan her i 1. Peter 2, 4-10. Kom til ham, den levende sten, det er Jesus, han taler om her, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige offer, som takket være Jesus Kristus er kærkommen for Gud. For der står i skriften, se, i Sion ligger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive løbet til skamme. For jer, som tror, at den er altså kostbar, men for dem, der ikke tror, at den sten, bygmesteren vrager, blevet hovedhjørnestenen, og en anstødsten, en klippe, vi snubler over, det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfyldte lys. I, som ikke før var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. I Caesarea Philippi, der ville Peter ikke, hvad Gud ville, men hvad han selv ville. Peter, han vragede den sten, som var udsøgt og kostbar for Gud. I Caesarea Philippi, der var Jesus blevet en anstødsten for ham, en han snublede over. Fordi det passede jo ikke med hans billede af, hvem Jesus skulle være. Men nu, her, han skriver nogle år senere, så ved Peter, at det netop var fordi, Jesus ville være Gud ville, og valgte at lide og dø for os, at den levende sten er udsøgt og kostbar. For i kostbarheden og udsøgtheden ved Jesus, er ikke hans mægtige under, og hans popularitet, eller hans vise ord, men hans lidelse og død for os, for Peter. I Caesarea Philippi, det troede, tror jeg, at Peter han skammede sig over, eller tænkte, jeg har ikke lyst til at følge efter en mand, der skal dø, eller lide. Det var ikke derfor, han fulgte efter Jesus. Men nu, her nogle år senere, så ved Peter netop, at det er Jesus, der led og døde for os, der er den levende sten. Og det er derfra, at livet udspringer. Og at den, der tror på ham, ikke skal blive til skamme. Det vidste Peter ikke oppe i Caesarea Philippi, men det ved han nu, da han skriver det her. Hvem er du, Jesus? Jeg er den levende Guds søn, som kom for at lide og dø for jer. Jeg er Guds søn. Jeg er ikke din ønskeopfylder. For jeg er ikke kommet for at give succes. Men jeg er kommet for at frelse syndere og for at sejre over døden. Jeg døde for dig og opstod igen. Følg mig. Følg mig. Følg mig som den, jeg er. Ikke en drømme, Jesus. Du skal ikke følge efter en drømme, Jesus, som ikke findes. Følg mig. Og jeg er på vej til Jerusalem for at lide og dø. Og så lover jeg dig, siger Jesus til Peter og til sine disciple og siger til os, du skal ikke blive til skamme. Du vil ikke fortryde det. Ikke fordi, at jeg vil opfylde alle dine ønsker, eller jeg så med tiden vil blive alt det, som du synes, jeg skulle være. Men fordi jeg opfylder noget langt større, at jeg frelser dig. Og jeg ved godt, og jeg tror også, Jesus ved, at der er mange mennesker, der i grunden ikke gider frelses. Nogle gange kan man høre folk sige, du skal ikke frelse mig. Du skal ikke redde mig. Fordi vil vi, er vi egentlig interesseret i at blive frelst? Kender I den tanke? Vi er egentlig ikke interesseret i at blive frelst. Vi er interesseret i en, der kan løse vores problemer. En, der kan hjælpe mig med at fuldføre min dagsorden. Men Jesus er ikke kommet for at gøre, hvad mennesker vil, men hvad Gud vil. Kom og følg mig. Uanset om det vil koste dig din egen vilje. Fordi jeg er nemlig værd at give afkald for. Jeg er nemlig den, der er værd at give afkald på sit eget for. Selv sin egen vilje. Fordi jeg har det evige liv, og den, der følger mig, finder det. Følg mig, siger Jesus til sine disciple, siger han til os. Og så må du så bære det kors, for du følger nemlig et kors med og følge ham. Om man vil det eller ej. Og det er, at når du følger mig, siger Jesus, så handler det ikke om, hvad du vil. men hvad jeg vil, siger Jesus. Når du følger mig, så handler det ikke om, hvad du vil, men hvad jeg vil. At du er en synder, der har brug for en frelser. Og så har han ført dig steder hen, du aldrig havde drømt om. I det her liv og i det evige liv. Peter, han er en meget, meget spændende skikkelse. Til slut, mens Jesus går op i jorden, så møder de hinanden en de sidste gange. Og så siger Jesus blandt andet til Peter, meget sandsynligt med reference tilbage til den her dag oppe i Kasseria, og siger han sådan her til Peter, da du var ung, Peter, der bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, så skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Men de ord betegner han den død, Peter skulle herliggøre Gud med, og da han har sagt det, sagde han til ham, følg mig. Og det gjorde Peter. Han fulgte efter Jesus. Og holdt op med at bygge sit liv på, hvad han selv ville, men hvad Gud ville. At han var en frelser for ham. Ikke en ønskeopfylder, ikke en romeruddriver, men en frelser, der kunne give ham evigt liv. Der fandt Peter ud af, hvem Jesus var. Hvem er din Jesus? Hvem er min Jesus? Når vi er her i kirken, når vi synger lovsang, når vi bekender med vores ord, i smågruppen måske, er han sådan sammen, når du tager hjem og ser fodbold i aften? Er det den samme Jesus, du følger der? Eller når du tager på ferie? Eller når du er til sommerfest med kollegaerne? Eller til familiefesten? Eller hvad er det nu, du skal bruge din sommer på? Eller din eftermiddag på? Eller din aften på? Er Jesus kun den levende Guds søn, som har givet dit liv for dig, når vi sidder her i kirken? Nej, Jesus han er altid din levende Guds søn, som har givet sit liv for dig. Det er han også i aften, når du sidder og ser fodbold. Og uanset om Danmark taber, eller Danmark vinder, så er Jesus den levende Guds søn, som har givet dit liv for dig. Og siger, følg mig. Når ferien er vidunderlig, når den er mislykket. Når du skændes med på konen, når familielivet er vidunderligt. Eller når din kollega spørger dig, hvorfor du tror på Jesus. Når du er syg, eller når du er rask. Når du vil noget andet end Jesus, eller når du ønsker, at han vil være en anden, så er han den samme. Den levende Guds søn, som har givet sit liv for dig. Fordi det har du brug for. Og tror du på ham, så bliver du ikke til skamme. Har han lovet. Lad os bede. Herre Jesus, tak fordi, at du er den, du siger, du er. Og det kan være nemt for mig eller os at sige det her i kirken, når vi er sammen med andre kristne, hvor vi er enige om det. Og du ved også, hvor svært det kan være faktisk at sige det samme, eller bekende det samme, eller leve efter det samme, når vi står over for nogen, som synes noget andet. Eller når vi står i situationer i vores liv, hvor vi tænker, det venter jeg lige med at sige til igen på søndag, for lige nu så har jeg lige en anden dagsorden i mit liv. Du kender vores liv, Jesus, så du ved, hvordan det ser ud. Du ved, når vi oplever os dybt afhængige af dig, du ved, når vi oplever os fuldstændig uafhængige af dig. Men det ændrer ikke på, at du er den, du er. At vi er dybt afhængige af dig. Og uden dig vil vi være fortabt. Men med dig, som gav dit liv, og led og døde og opstod for os, så bliver vi ikke til skamme. For så er der liv, for så er der håb. Og så skal vi få lov at se dig ansigt til ansigt en dag. Og det beder vi om, at mennesker omkring os også må få lov til. At den Jesus, vi fortæller om, på vores arbejde, i vores klasse, eller hvor vi er, at det er også den Jesus, vi bekender her, og bygger på her, fordi det er den, der åbner nøglen til dit rige. Det beder jeg om i dit navn, Jesus. Amen.